This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Die Here is besig om iets te doen. Daar's 'n klank wat besig is om gehoor te word in die hemel en ons wil dit hoor en ons wil dit praat en ons wil deel wees van dit wat God doen, reg? Hy het dit gesê in sy woord. Ek wil sommer net so 'n paar goedjies uitlig. Hy het net gesê dat ons is in 'n proses en ek wil dit miskien sommer net vir ons almal sê, God is besig met ons. En hy is besig met ons as 'n huis, maar hy is ook besig met jou as 'n individu. En waarmee hy besig is, is soos 'n hartoorplanting. Om ons harte uit te haal en sy hart in ons bors te sit. Soos God is besig met ons harte. Hy het gesê dat hy glo dat ons tye saam hierso op Sondag en life groups, wanneer ons mekaar ontmoet, gaan 'n impak hê, 'n lewendgewende impak hê op ons lewens as ons so by mekaar kom. Hy sê, hy sien soos beweging gesien, dat hy's twee deure, hy's die deur waar mense inkom en die deur waar mense uitgaan. En ek het dit het my net getref, ek het dadelik gedink aan living as a sent one, dit wil ons wees, ons wil sê, ons wil inkom, ons wil ook uitgaan, buite doen, hè. Hy het gesê, hy sien so beeld dat die Here is besig om die are, hierdie gemeente se hart, die are van hierdie gemeente, lekker oop te maak vir nuwe lewe. En dat dit wat ons tot nou toe ervaar het, is maar nog 'n klein bietjie van dit wat is om te kom. En kan julle onthou hoe baie ons gepraat het in die begin van die jaar van sowing and reaping? Nee, om te saai, hy het gesê, hy voel, en hy weet nie dit nie, hy het gesê, hy voel, hier is die tyd wanneer die oestyd is nou op ons, en het kom nou naby, en ons kan 'n afwagting hê vir die oes. As ons die Here vertrou vir die oes, dan wil ons regmaak vir hy. Vir hy oes, ons wil ons self positioneer, ons wil ons net reg maak, en so aan. So ons vertrou die Here daarvoor. En hy het gesê, hy glo almal hierso 'n rol te speel in dit wat op pad is en dit wat die Here besig is om te doen. Hy sê, hy voel God gaan ons hierdie salwing gee om te kan oordeel, nie van die eksterne nie, maar van die interne. Om harte te kan sien, dat ons nie na mense kyk en net eksterne sien wat hulle doen nie, maar dat ons verby dit kan kyk om actually hulle harte raak te sien, reg? Hy het gesê, hy glo die Here gaan 'n diep werk van vuur in ons harte doen hierso. Dit praat sommer net van passie, die Heilige Gees is ook altyd 'n teken van vuur. En hy gaan 'n werk van bevryding doen, en hy gaan ons bevry van dooie werke, en ons lewendig maak vir sy werke. Amen. Weet jy, jy kan iets doen en dieselfde ding kan of lewendgewend wees of het kan dood wees. Kan dooie werke wees of het kan geloofgevulde werke wees wat lewe gaan bring na ander mense toe. Hy het ook gesê, hy voel dat daar is regtig 'n shepherding anointing hierso, wat saam met liefde kom en dit is my so blessed as ons kyk na the sound of the harvest en as ons die Here vertrou vir mense om in te kom, dat, dat ons goed gaan kyk na almal wat inkom. En hy sê, hy het gesien dat daar gaan mense kom te kom leer hierso, oor shepherding. Hy het iets aan die einde gesê wat my ook getref het, hy het gesê, daar was 'n revival hierso gewees in hierdie dorp waarin ons bly, en dit was gestop deur trots en divisie. En dit het my nogal getref. En weet julle, laasweek se preek het amper vir my ons journey opgesom. Ek dink ons was nog altyd het 'n hart gehad dat wat saak maak vir ons as 'n huis is ons harte, en miskien die grootste waarde wat ons aanhang, is liefde, en die tweede ene is nederigheid. Ons sou nie redding gehad het, as dit nie vir Jesus in nederigheid was nie, reg? So nederigheid is so belangrik, en ek dink by myself, toe dink ek aan Ezekiel 36, onthou julle waar God gesê het, I will till the land. He is tilling the land. He is preparing our hearts. Dit is waarvan hy praat. Dis nie 'n eksterne ding, dis 'n interne ding. God is besig om ons harte voor te bou. Berei. Hy het gesê, hy gaan dit wat afgebreek was, gaan hy opbou en dit gaan lyk soos die tuin van Eden. En mense gaan verby ons lewens kom en verby ons as 'n gemeente kom en hulle gaan sê dat God het daai plek herbou. God het daai lewe herbou. Ek weet nie van julle nie, maar as ek terugdink aan waar ek was, in my BC daar, en ek kyk nou, dan kan ek sê, dit is net God gewees wat herbou het. So God is besig om te herbou, God gaan vir jou herbou, en hy herbou my. Al wat ons moet doen, is ons self gee vir die proses van dit wat hy besig is om te doen. Dit is letterlik dit, to surrender to the will of God. Ok, so ek wil, gemeente, ek wil julle aanmoedig om julleself te gee vir dit wat die Here besig is om te doen. En kom ons vertrou vir hom dat hierdie woorde van profesie wat oor ons gespreek het, gaan nie net woorde wees nie. Maar dit gaan iets wees wat ons sien, wat ons hoor, wat ons proe, waarvan ons deel is. Amen? En hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Ek glo dit gebeur slegs deur Godse genade. Hoe kry ons Godse genade om te vloei in ons lewens in? Nederigheid. He says he opposes the proud, but he gives grace to the humble. Okay. And humility is die volgende. Humility beteken 'n totale afhanklikheid van God. Dis wat nederigheid is. Kan julle onthou daai gebed wat ons laasweek gebid het? Ek dink ek het dit vir die live groups gestuur. Julle moet asseblief rondstuur. Dit was 'n gebed van nederigheid, maar dit was eintlik 'n gebed van bevryding. Bevryding van self. Hoekom sê Jakobus, hoekom baklei ons met mekaar? Want ons kry nie wat ons wil hê nie. Reg? En daar is 'n bevryding van self. En ons moet bevry word van self, sodat ons kan gemaklik raak om niks te wees nie, en dat hy alles is. En nederigheid is nie 'n pity party nie. Nederigheid is om gemaklik te wees met die feit dat ek nie kan nie, maar hy kan. Sonder God is ek niks nie, maar met God is alles moontlik. Verstaan julle, dis daai balans. Ons wil nie in 'n vals nederigheid inloop nie. So ek weet hierdie ding kan net gebeur deur genade. Nou ek wil sommer met julle ietsie deel. Ek het dit met die leiers gedeel en ons gaan vinnig moet wees, ons het 20 minute oor hoe bly ons in 'n plek waar God se genade regtig waar lewe in ons en wat dit 'n werklikheid is in ons. Hierdie het my baie gebless en ek vertrou dit gaan vir julle ook gaan vir julle ook help en sien. Nou dis interessant die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat een probleem wat hulle besig is om op te tel tussen mense oor die hele wêreld is burn-out. Om uitgebrand te wees. En hulle glo dit gaan 'n pandemie raak in die volgende 10 jaar. Dat en ons almal voel dit, die druk van werk, die druk van die samelewing, familie, kinders, die skoolprogramme en alles wat besig is om te gebeur. Hierdie goeters, die ding lê langs ons bed, nê, en hy hou nie op nie. Hulle glo dat 'n groot deel van die burn-out wat ons besig is om te sien binne in 'n klomp mense, en dit is in die sekulêre wêreld, in die kerk, oral, is hierdie konstante druk wat ons onder lewe as mense. En ek glo dat daar 'n pad uit en daar 'n manier van doen vir ons as die kerk, wat anders te gaan lyk as die wêreld. 'N plek waar ons gaan lewe gee, en dis wat ek wil deel vanoggend met julle. Hulle noem dit The Cycle of Grace. Dis 'n boek wat my ou met die naam Trevor Hudson en Jerry Haas geskryf het. En hulle het dit gebaseer op werk wat 'n dokter Lyke gedoen het saam met 'n Switserse teoloog met die naam Emil Brunner. Nou dokter Lyke was hy was 'n psigiater gewees en hy het gewerk met die Britse sendingorganisasie. Reg? En hy het 'n patroon agtergekom, is hulle vat die Britse sendingorganisasie, vat 'n klomp sendelinge in, hulle belei hulle op en dan stuur hulle Indië toe. En dit is maar 'n paar maande, dan kom daai sendelinge terug uit die veld uit en hulle is uitgebrand, hulle is moeg, hulle is negatief, disillusioned, net nie meer lus vir die storie nie. En hulle kon nie verstaan wat aangaan nie, maar dit het sy oog gevang. En hy het toe saam met hierdie ander teoloog, hierdie Switserse teoloog, Emil Brunner gekom en hulle het gesê, kom ons ondersoek hierdie situasie. Hoekom is dit so? Hoekom is dit dat hierdie sendelinge, hulle is baie goed opgelei, hulle gaan in die sendingveld in en is 'n paar maande. Ek dink die langste wat iemand gehou het was 'n jaar en hulle kom terug en hulle is gaar, hulle is klaar. En hulle het gesê, maar kom ons vat dit wat ons nou sien en kom ons gaan na die evangelies toe en kom ons gaan kyk, hoe was Jesus se lewe? Want obviously, Jesus het 'n redelike intense bedieningstyd gehad. Reg? Reg? En hy was redelik fruitful gewees in sy bediening. Hy het redelik baie reg gekry in die 3 jaar wat het geloop het. Was hy moeg? Ja, was moeg, maar hy het nooit tot op 'n plek van uitbranding gekom nie. Hy het nooit op 'n plek gekom van emosioneel net klaar wees met die lewe, disillusioned, negatief of enige so iets. Hy het nie daar uitgekom nie. En hulle het gesê, kom ons gaan kyk of ons iets kan leer uit die lewe van Jesus Christus uit. Okay? Nou, dit is wat ek met julle wil deel. Hulle noem het the cycle of grace. So hierdie ouens het gegaan en hulle het gaan kyk na Jesus se lewe en hulle het gou gesien dat Jesus lewe in hierdie balans van input en output. Okay? Nou, ons verstaan dit in die fisiese. Ons verstaan dat as ons nie eet nie, as ons nie input kry nie, gaan daar nie energie wees om uit te kry nie. Ons verstaan dat as ons die petrol in ons kar gooi nie, as daar nie iets ingaan nie, gaan ons nie ver kom nie. Maar om een of ander rede dink ons geestelik werk het anderste. Okay? Dit doen nie. Okay, dit werk presies dieselfde. Hoe sal jou lewe wees as jy een keer 'n week iets eet? Sal jy fiks wees, sal jy krag hê? Jy sal heilerig wees, sê Skalen sê. Okay? Geestelik werk het presies dieselfde. As jy een keer 'n week jouself vul geestelik, dan kan ons nie verwag dat ons spiritual output gaan daar wees nie. Dit gaan net eenvoudig daar wees nie en ons kan nou maar dit help ons raak condemn daaroor en help ons raak kwaad vir iemand anders daaroor, nie net soos ek tye schedule om te eet, moet ek tye schedule om input te kry spiritually, anders gaan die output net nie daar wees nie. En ek wil dit met julle deel as 'n gemeente, want ons glo we want to live as sent ones. Okay, en hierdie huis glo ons nie net die pastoor is in bediening nie. Kan ek gou 'n amen kry? Okay, as jy besoeker is, hoef jy nie amen te sê nie, maar as jy 'n lid is van hierdie huis, soek ek 'n amen uit jou uit, okay? Ons glo, wat glo ons? Ons glo ons almal is in die bediening. Okay, so dit tel vir elkeen van ons. Okay, so hulle het vier areas identifiseer in die lewe van Jesus en ek wil sommer net daardeur gou-gou praat en ek hoop dit gaan vir julle help vanoggend. Die eerste ene wat hulle gesê het is acceptance. Aanvaarding. Hulle het gekyk na die lewe van Jesus en hulle kon duidelik sien, en ek dink julle sal ook weet, sy bediening het nie begin voordat hy nie gedoop was nie, en wat het gebeur toe hy gedoop was, die hemel het oopgegaan, en God die Vader het gespreek, en hy het vir hom gesê, hierdie is my seun, in wie ek welbehaag het. Dis 'n bevestiging van Jesus se identiteit, reg? He's God's beloved son. So Jesus sy bediening het begin waar hy 'n diep vrede gehad het in sy binnekant, dat hy is aanvaar en hy weet wie hy is in God. En die kruks hierso is ek en jy weet net wie ons is as ons weet wie hy is. Ok. So onthou ons werk na output toe, ons begin by input, acceptance. Ok. Dis asof hierdie is so belangrik, want ek en jy moet hier begin, dat ons weet ons is vry van om te streef om mense tevrede te stel, om aanvaarding te soek, dat ek is aanvaar. Ek is aanvaar met God. Okay? En Dr. Lyke het geglo, dit is baie gevaarlik vir enige iemand om in bediening te gaan, as jy nie hierdie stappie het in jou lewe nie. As jy nie 'n diep wete het, dat jy as 'n mens, as 'n persoon, as 'n man en 'n vrou is aanvaar deur God nie. Dis waar dit alles begin. Is hy is lief vir my. Okay? Ons weet wie ons is, want ons weet wie hy is. Dis haar identiteit. Nou, dit het gebeur daarso by die Jordaanrivier, en daar was nog 'n keer wat God Jesus se identiteit bevestig het. Kan julle onthou wat dit was? In Matteus 17, nee, op die berg, Mount of Transfiguration, kan julle dit onthou? Op pad jy na Jerusalem toe, op pad na Jesus wat moet gaan sterf vir die sonde van die wêreld, ontmoet God om weer in die hemel gaan oop en God sê weer, this is my beloved son, listen to him. Weereens bevestig God Jesus se identiteit in hom en dis asof toe dit gebeur het, is Jesus reg. Ek is nou reg om te gaan sterf. Hy vat hom net terug. Nou, jy is aanvaar, jy is my seun. En daar gaan Jesus om te sterf vir ons sonde. Nou, ek dink het is belangrik vir my en vir jou om net te gaan dink, wat ervaar jy in jou binnenkant? Voel jy aanvaar? Het jy diep wete en 'n openbaring en 'n oortuiging dat God jou aanvaar? Dat jy aanvaar is? Want as jy nie het nie, is dit waar jy wil begin. Jy wil nergens anders begin, en hierdie is waar jy wil begin, dat ek is aanvaar. Ek het deur so seisoene in my lewe gegaan, wat ek het vir my elke dag in die spieël gesê het, want ek het gesukkel om het te glo. En ek het iets ouliks wat iemand een keer gesê het, partykeer sê ons iets, want ons glo het, en partykeer moet ons het sê, totdat ons het glo. Ok. So jy sê het vir jouself. Ok. In Kolossense 3:12 begin God oor ons praat. Hy sê, ons is gekies. Ons is nou sy seuns. Nee, Efesiërs 1 sê dat ons het die gees van aanvaarding gekry om seuns en dogters van God te wees. Reg, in Johannes 1:12 sê hy, ons het die reg ontvang om kinders van God te raak. Nee? So het begin alles by aanvaarding. Ek is aanvaar by God. Die tweede ding wat hulle achtergekom het in Jesus' lewe, noem hulle sustenance. That which sustains you. En dis interessant, as jy kyk na Jesus' lewe, Jesus het hierdie practices gehad, hierdie gewoontes gehad, wat hy in sy lewe ingebou het om sy geestelike lewe te sustain. Nou, julle moet onthou, Jesus was 100% mens en 100% God. Maar hy het homself so vereenselwig met ons menslikheid, dat daar iets is in sy voorbeeld wat elkeen van my, wat ons allemaal kan navolg. Stem julle saam met my. Reg? Hy is ons voorbeeld om te volg. Reg? Maar Jesus se lewe, interessant, wat het hy gedoen om homself te sustain? Dink gaan 'n paar goed. Hy het baie gebid. Reg? Hy het tyd met die skrif spandeer. Hy het dit redelik goed geken en het gekwoteer. Reg? Hy het baie keer sinagoge toe gegaan om te worship. Saam met mense. Dit was deel van wat hom sustain het. Hy het gevas. Wat is daar nog? Hy speel een rol. Jesus het 'n redelike sosiale lewe gehad. Hy het na baie partytjies toe gegaan. Kom maar, moet nie te geestelik raak nie. Hy het na baie partytjies toe gegaan. Tot die mate, dat hulle vir hom a drunkard en a glutton genoem het. Okay, hy het by baie parties Hy was by baie parties. Hier is die enigste ding nou, as jy na party toe gaan, wees jy die invloed. Moet nie dat jy beïnvloed word nie. Amen? Dit is 'n goeie woord van ons. Ok, so Jesus het homself omring met sy disciples, sy mense, sy nabij mense. Jesus het baie goeie verhouding gehad met Martha, Maria, Lazarus. Hulle was baie goeie vriende gewees. Hy het vriende gehad in sy lewe. Maar hierdie goeters, hierdie was deel van sy lewe wat hom as Jesus Christus sustain het. En ek dink is iets wat ons kan leer. Community is belangrik. Gebed is belangrik. Vas is belangrik. Tyd in die woord is belangrik. Ons kan nie verwag, ons kan ons geestelike lewens onderhou deur 'n bietjie hier en 'n bietjie daar en 'n bietjie daar nie. Maak het sin vir julle. Hierdie is input. Wie van julle weet dat ons kan net gee wat ons ontvang het? Ons kan net gee wat ons ontvang het. Reg? En dit is wat ons in Jesus se lewe ook sien. Ons sien in Markus 1, gaan hy en hulle het Petrus se skoonma opgewek nadat sy baie siek was. Reg? En die volgende oggend soek hulle vir Jesus en dit staan nog geskryf, Jesus het op sy eie alleen gegaan een kant en hy het gaan bid. Hy het homself onttrek, want hy het input nodig. Hy het tyd saam met sy vader nodig. Maak dit sin vir julle? Ok? En net so julle het ons tyd saam met ons vader nodig. Reg? Johannes 15:7 sê, abide in me. Ne? Prayer. Ons moet bid. As ek kom Hebreërs 10:25 sê, do not neglect to meet together. Ons het allemaal life-giving relationships nodig. Dit is belangrik. Ons het tyd saam met God alleen nodig en ons het life-giving relationships nodig. Ons mense wat lewe bring na ons almal se harte toe. Ok, so dis acceptance. Acceptance vloei in sustenance in en sustenance vloei na significance. Dis die derde ene wat hulle geïdentificeer het in Jesus se lewe. En ek dink hierdie is 'n belangrike ene. Jesus het geweet dat sy lewe is belangrik. Ok, hy het geweet dat meer belangrik as om God se wil te doen, is om in God se wil te wees. Maak dit sin vir julle? Jy is nie wat jy doen nie. Reg? Gaan jy geken word aan dit wat jy doen? Waaraan word ons erken? In die vrugte van ons lewens, wie ons is. En ek wil dit los by hierdie huis. Ons wil nie net fokus op wat jy doen nie. We want you to become somebody. Dit is al dieper. Wie is jy? Want dit spreek boekdele. Reg? Wie is jy? Is jy daar ou van integriteit, van liefde? Wie is jy? Dit is baie, baie, baie belangrik vir ons, ok? Ons is nie wat ons doen nie. En ons wil hê, ons moet nie net mense wees wat doen nie, ons wil wees wie God ons geskep het om te wees. En ek denk, dit is my groot vraag, dat wat reflekteer my lewe, reg? Dit is asof Jesus het geweet, dat sy lewe is 'n teken vir die wêreld. Nie noodwendig sy output nie, maar sy lewe, wie hy is. En hy sê ons, dis om lig te wees, om sout te wees, is nie, jy doen nie lig nie jy. Hoor jy wat ek sê, jy doen nie sout nie, jy is dit. Maak dit sin vir julle? So voordat jy doen, is jy. En wie jy is meer belangrik as wat jy doen. Jy wil nie daai twee omruil nie, ons gaan nou daarby kom. Ok, so jyselfde met bediening. Bediening vloei uit wie jy is. Ok, maak het sin? En, tjou, ek weet nie van julle nie, maar ek denk binnen in ons allemaal is al hierdie behoefte dat ons lewens saak maak. En ek wil vir jou sê, as daai behoefte in jou hart is, dis 'n God gegewe behoefte. Om 'n significant lewe te lei. En binnen in die context van 'n groter gemeenskap, is jou lewe is uniek en is belangrik, maar dit alles kom saam vir ons in 'n familie om significant te wees. En die significance wat ons soek, is God se glorie. Maak dit sin? Maar God het jou aan mekaar gesit op 'n sekere manier, soos vir almal reg gewit het vanoggend, en as jy nog nie agtergekom het nie, jy is anders as die persoon langs jou. En jy mag dalk getroud wees met daai persoon langs jou, maar jylle is net, jy is anderste, jy dink anderste, jy doen anderste, en God het 'n plan met dit, en dit is goed, en dit is ok. Ons het altyd gesê, ons soek nie uniformity nie. Ok, ons soek die diversity, en mens kan nog steeds unity bereik binnen diversity, as jy liefde en humility het. Maar sodra ons begin veg, dat my manier is reg, en jou manier is verkeerd, dan gaan ons mekaar begin mis. So ons wil alles hê van dit wat die Here bring. En dan die vierde enetjie is dan fruitfulness. En dit is waar hy klaar maak. Kan jy gou na die volgende enetjie toe gaan? So die siklus hardloop so dat acceptance, sustenance, significance en dan kom ons by fruitfulness. Nou ek weet nie van julle nie, as ek na Jesus se lewe, hy het redelik 'n goeie bedieningstyd gehad. Hy het die koninkryk verkondig. Hy het siekes genees, dooies gerig. Dit was net amazing. Kan julle onthou, toe hy die storm stilgemaak het op die see, net voor dit het hy deur 'n tyd van vas gegaan. Ons tref partykeer krisisse. Daar wil ons bid, daar wil ons vas, daar wil ons alles doen. Maar dat ons eintlik ons tyd vir dit gemis. Jesus het gebid en gevas in 'n geestelike posisie in dat as die krisis kom, gaan soek hy nie die antwoorde nie, maar dan is hy die antwoord tot die krisis. Maak dit sin vir julle? So ons wil onsself opbou en konstant opbou dat God se genade vloei, sodat as die krisis kom, sê boys, ons hoef nie te gebid nie, ons het gebid. nou praat ons met hierdie storm. Nou praat ons met hierdie demons. Nou praat ons met hierdie siekte. Ons gaan nie nou begin nie. Ons het dit gedoen. So as ons wil hê dit moet vrug uit ons lewens kom, die vrug van Jesus, luister julle, Jesus het gesê dieselfde werke as wat hy doen, gaan ons doen, amen. Maar kom ons volg dan die patroon wat Jesus gevolg het. Maak dit sin vir julle? En dit is nie soos 'n 3-stap dingetjie nie, dit is net, hierdie is uit sy lewe uit, dink ek, wat ons kan vat en werklik waar volg. Hierdie is 'n voorbeeld om te volg. Hy was produktief en hy het nooit uitgebrand nie. Nie een keer nie. Nou kan julle onthou hoekom hulle hierdie gaan ondersoek het. Die missionaries. Hoekom brand hierdie missionaries uit? Nou, en toe tref het hulle. Die missionaries het uitgebrand, want hulle het die vloei van die cycle of grace omgedraai. Hulle het in die sendingveld ingegaan, en waarvoor hulle eerste gemik het, was fruitfulness. Hulle het gewerk vir fruitfulness. En toe hoop hulle, as daar vrug is op wat hulle doen, dan gaan hulle significant voel. En as hulle significant voel, gaan mense van hulle hou, dan gaan hulle aanvaar word en in 'n gemeenskap kom. En as hulle in 'n gemeenskap kom, dan gaan hulle aanvaar word. Daai kant om is die siklus van werke. En julle, ons almal voel daai pressure, want die wêreld gaan oor output. En ek wil vir julle sê, daar's meer wat aangaan oor input. Sonder die input gaan ons nie output hê nie, maar as ek en jy gemik vir output slegs, gaan ons osself uitbrand. En jylle weet hoe voel hy uitbrand. Jy's moeg, jy's negas, jy's Ulyssie. Gaan op 'n sabbatical. Dit is soos, jy's net klaar met die lewe, jy's nie meer Ulyssie. Ek sien my lus om kerk toe te gaan nie. Ek sien lus om te worship nie. Ek is Ulyssie. Daai gevoel van oorweldig voel, dit is net te veel. En waar is die eerste ding wat ons allemaal sny? Stilte tyd. Waar is die eerste ding? Dit is die tweede ding, gaan nie my kerk toe nie. En dan raak ons kwaad van die kerk sit te veel vraag van ons goeders. Maar ons siklus is nie, hoor jy wat ek sê? Dit is die regie. En ek wil ons aanmoedig, as ons wil sien dat ons as een huis van lewe is, weet dit dat jy is aanvaar. Begin daar so. Kry vir jou community and relationships in hierdie huis, life-giving relationships. Weet dat jy is significant en uit daai plek uit gaan doen iets. Moenie net iets gaan doen nie. Gaan vestig daar in jou lewe en dan gaan doen jy iets. En Jesus, daar is 'n gedeelte in Johannes, ek is amper klaar. Dit is 'n gedeelte in Johannes 10, waar Jesus sinagoge toe gaan. Nou, as Jesus sinagoge toe gegaan het, was altyd moeilikheid. Jy het al agtergekom, okay? Hy het baie moeilikheid by kerk gekry, okay? So, hy gaan sinagoge toe en hy maak 'n verklaring van wie hy is. Hy is die seun van God. En die fariseers gee hom gas daaroor by die kerk, reg? En dis 'n redelike intense argument en 'n konfrontasie waarin hy is. En weet julle wat doen Jesus die volgende dag? Die Bybel skryf dat Jesus het die volgende dag gegaan na die plek waar Johannes die doper gedoop het. En hoekom het hy soontoe gegaan? Because that was his place of acceptance. Dit was die plek waar God met hom gepraat het. Dit was die plek waar God gesê het, jy is my seun. Hy was aangeval op sy identiteit en hy het teruggegaan na die plek toe waar God sy identiteit vir hom gegee het om te kan onthou. So deur tye van fruitfulness, daar is nie nog 'n stapie na fruitfulness nie, okay? Daar is nie dan more fruitful en dan super fruitful. En dan gaan dit so aan nie. Jy's fruitful en dan gaan ons terug na acceptance toe. Dis hoekom die dag as jy gedoop is, daai dag toe ons mense gedoop het, jy moet nou nooit dit vergeet nie. Israel het monumente gebou sodat hulle kan onthou. Daai dag as jy in die water ingaan en jy kom uit, dis daai dag wat jy onthou, dis jou monument. Dis waarna toe ek teruggaan as dit moeilik is. Ek sê nee. As die vijand my aanval en sê, ek is waardig, ek is goed genoeg nie, ek kan nie dit doen nie, iemand anders is beter, maar God het my gekies, dan gaan ek terug na daai ding toe. Ek gaan terug na Tulbag toe, toe my pa my gedoop het, in ons swembad, en ek onthou, daar was my dag. Dis want ek terug gaan. I'm accepted. En dan soek ek, ek wil tussen my mense wees, wat vir my lief is, waar ek veilig is, ek wil tyd saam met God hê, waar ek woord, tyd in die woord spandeer, en bid, en so aan, en ek wil weet, my lewe is significant. En partykeer kos dit dat jy dit vir jouself moet sê. Weer eens, totdat jy het begin glo. Okay? En dan gaan doen ons weer iets. En ek dink as ons hierdie kan regkry as 'n huis, dan gaan genade invloei en genade gaan uitvloei. Want hierdie is God se werk. En is deur genade dat God se woord gaan waar raak in jou lewe en in my lewe. Amen. Maar kom ons raak, en ek sê nou vir julle, as jy moeg en uitgebrand voel, soos moenie net aangaan nie, stop. Soos stop. Herevalueer hoe jy jou lewe orden en indeel en so aan en maak seker jy kom uit by wat saak maak. Maak seker daar's 'n input, want sonder 'n input gaan daar nie 'n output wees nie. En ons almal voel daai, dis soos as jy op vakansie was en jy kom net terug, dan dink jy, ek so rustig nou, ek voel so lekker, hierdie gaan vir lank hou. En dan is jy soos haar eerste dag by die werk. Dan voel een vakantie, maar soos, jy het nog een vakantie nodig. Jylle ken haar gevoel, reg? Maar kom ons vertrou die Here dat ons gaan lewe by die fontein wie hy is, en dat daai water, daai is een fontein wat nooit opdroog, jylle, dat daai begin vloei in ons en deur ons, en meer en meer en meer. Let's humble ourselves to receive grace, and live in the grace which God has given us. Amen. Ek wil vir ons bid, ek is klaar hierso, 11:00. Ek het iets achieve. As jy hierdie siklus van werke in jou lewe identifiseer, wil ek vra dat jy op jou voete staan, want dan wil ek Hey, ons moet saam bid vanoggend. As jy sien in areas van jou, weet jy wat? Niels, ek mik maar vir vrug. En nou hoop ek die res werk uit. Kom ons vertrou die Here. En ouens, julle hoef nie op te staan net omdat jy voel anders staan op hê. So kom ons maak dit 'n sincere prayer en 'n gebed. Dat die Here ons herkalibreer tot sy ritmes. En dat die lewe van daai plek af gaan vloei. Here, so ons wil vir u dankie sê vir u goedheid, u liefde. Here, ons wil vandag vra en ons wil voor u kom, Here. Ons wil op ons voete staan in 'n teken van nederigheid, Here. En sê Vader, ons het u nodig. Dat die druk wat ons ervaar partykeer oorweldig ons. Dit voel te veel vir ons. En ons weet ons wil nie dit voel nie. Ons moet dit nie voel nie. Ons weet daar's meer, ons weet daar's iets anders. Here, en ons wil vanoggend vra vir genade, Here. Ons wil onsself nederig bring voor U en vra vir genade. Ons wil vra, Here, dat U ons sal herkalibreer. Here. Vader, ek wil vra dat dit wat inkom in ons lewens, dat dit amper 'n geestelike asemhaling sal raak, Here, in en uit, in en uit. En ek wil vanoggend van ons afbreek die skuldgevoel om tyd te vat vir onsself, om tyd uit te sit sodat ons met U kan tyd spandeer, want daar's altyd 100 ander goeters wat op ons skree. Here, waar U nie ons eerste liefde is nie, waar U nie eerste is nie, Here, wil ons vandag sê ons is jammer. Ons wil vra vir genade, Here, om te herkalibreer waar ons sê, Here, dat ons wil kom na daai plek toe waar ons weet ons is aanvaar by U. Here, dat ons het 'n honger en 'n dors na U, Here, en ek wil vra vandag vir 'n net weer 'n begeerte in ons harte vir die woord, vir bid, vir vas, Here. Om connected met U te wees, Here, om te sien dat U lewe in ons inkom en uit ons vloei, Here, in die naam van Jesus. 'N Begeerte vir gemeenskap, net om saam met vriende en familie te wees, Here, wat vir ons lief is. Here, en vir significance. Here, ek bid vir elkeen van ons, Here, Lord, for that deep-seated knowing that our lives matter. It matters to You, and it matters to one another. And Lord, that our lives will not be wasted lives, but it will be fruitful and powerful lives. That we are significant, that You have created us different. And we want to celebrate that, Lord. Different way of thinking, different gifts, different ways of experiencing life. And we want to thank You for that diversity, the beauty of that, Father God. And we want to say, we want to welcome. May this house be a house that welcomes the diversity and celebrates the diversity. And Father, I pray that from that place, that fruit will grow, that gifts will flow, that power will flow, Father God, from the inside out, in the name of Jesus. Father, we pray that what comes out of us, our words and our deeds, may be authentic, Lord, heavenly and powerful. Father, thank You that You brought us that word, that You cannot change the person that we are pretending to be. We want to say, we want to stop pretending. We want the authentic Christ in us, the hope of glory, to be revealed through us, in Jesus' name. Here, en ek bid dit oor hierdie huis, Here, dat ons huis gekend sal word, Here, as 'n klomp real, authentic mense, in die naam van Jesus. Wat nie net die evangelie ken in ons koppe en met woord nie, maar met die krag wat saam met dit kom, die krag wat lewens verander. Here, ons wil vir U dankie sê, Here, net vir daai, ek wil afbreek van ons vanoggend net die roepe na werke en 'n werkmentaliteit en dat dit wat ons doen gee vir ons significance en dit wat ons doen bring vir ons acceptance. Here, ons breek dit af oor ons in die naam van Jesus. Die stemme van die wêreld wat so inskree, ons wil ons ore wegdraai van dit en ons wil dit draai na U toe, Here. Wat sê U oor ons? In die naam van Jesus, waar het U ons geplant in die naam van Jesus? Here, dankie dat wie ons is maak saak, Here. En nie net wat ons doen nie, maar uit daai plek uit wie ons is vloei wat ons doen. Here, dankie vir 'n huis wat die lig is, wat die sout is, wat U verteenwoordigers is. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. En al God se mense sê, amen en amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.